Dobrodošli. Krećemo danas u jedno, pa detaljno istraživanje Pariških sveučilišta.
Da, Pariz. Ogromno središte, stvarno. Čini mi se preko 322.000 studenata.
Točno toliko. I naš je cilj danas nekako raspetljati tu mrežu, sadašnje institucije, ali i zaviriti malo u povijest koja je sve to oblikovala.
Upravo, jer ta povijest, ona objašnjava puno toga što vidimo danas. Nije to samo popis imena, zar ne?
Nipošto. Pa krenimo onda od sadašnjosti. Unutar samog Pariza, znači intramuros, koja su tu glavna javna sveučilišta?
Pa imamo ona klasična, numerirana, koja još postoje kao takva. Recimo, Univerzitet Panteon Sorbonne, to je Pariz 1.
Pariz 1, da. I Pariz 2, Univerzitet Panteon Assas, oni su jaki u pravu, ekonomiji.
Tako je, tradicionalno. Ali, kao što si spomenula, glavna priča zadnjih godina su zapravo spajanja, velika spajanja.
Da, to se stalno čuje. Koji su najvažniji primjeri?
Pa recimo, Sorbonne Univerzitet. Ogroman identitet. Nastao je spajanjem nekadašnjih Paris 4, poznatog kao Paris Sorbonne, i Paris 6, Pierre Marie Curie.
Aha, znači humanističke i prirodne znanosti opet zajedno pod imenom Sorbonne.
Upravo to. Onda imamo Université Parisité. Slična priča, spojili su se bivši Paris Descartes, to je bio Paris 5, i Paris Diderot. Paris 7.
Dobro. A što je s PSL? Čujem stalno za Université Paris Sciences et Lettres.
PSL je malo drugačija zvjerka. To nije klasično sveučilište, više kao kolegijalna struktura. Okuplja hrpu prestižnih grandes écoles plus istraživačke institute.
I Dauphine je tu negdje? Bivši Paris X?
Da, Dauphine je dio PSL-a. Izrazito jak u ekonomiji i menadžmentu. Cilj PSL-a je jasan, stvoriti globalno vidljivog, jakog igrača.
I naravno, nezaobilazni Sciences Po.
Sciences Po, da. Institut d'études politiques de Paris. Vrlo utjecajan, iako formalno, nije dio ove numerirane priče na isti način.
Zanimljivo je to, znači, te stare oznake Paris 1, 2, 3, one polako nestaju ili se utapaju u veće cjeline.
Upravo tako. Taj trend konsolidacije je vrlo jak.
A pored tih javnih divova, ima li i privatnih opcija u samom gradu?
Ima, ima. Manje su, naravno, po broju studenata. Najstariji je vjerojatno Institut Catholique de Paris, osnovan još 1875.
Stvarno star. A ovi međunarodni?
Da, tu su American University of Paris i, recimo, University of London Institute in Paris. Oni ciljaju na specifičnu međunarodnu publiku.
Dobro, a sada, ako malo proširimo pogled, izvan centra, što se događa u širem području Pariza?
O, pa tu je tek dinamika. Jug Pariza, Univerzitet Paris-Saclay. Ogroman, ogroman projekat.
To je onaj veliki znanstveni klaster.
Taj. Integrirao je bivše sveučilište Paris-Sud, to je bio Paris-XI, ali i hrpu drugih instituta i Grandes Écoles. Stvarno jedan od najvećih znanstvenih hubova u Evropi.
Impresivno. Tko je još važan u okolici?
Pa, recimo, zapadno je Univerzitet Paris-Nanterre, nekadašnji Paris X, povijesno važan zbog 68.
Aha, Nanterre.
Onda, na sivaroistoku, Univerzitet Paris-Vit u Vincennes-Saint-Denis. On je zadržao malo eksperimentalni duh. Pa istok, Univerzitet Paris-Est-Kretalj, UPEC, bivši Paris 12. Ima ih još, naravno. Sorbonne Paris Nord, Paris 13, Gustav Eiffel, stvarno je gusto naseljeno sveučilištima.
Znači, akademski život definitivno nije ograničen samo na Latinsko četvrt.
Ma kakvi, proširio se na sve strane.
E sad, spomenuo si 68. i Nanterre i tu numeraciju. To nas nekako prirodno vodi u povijest. Kako je uopće nastala ta podjela? Paris I, I 2, sve do 13.
To je ta ključna 1970. godina. Treba zamisliti staro, legendarno sveučilište u Parizu, koje vuče korijene iz 12. stoljeća.
Koje je Napoleon ukinuo, pa je obnovljeno kasnije.
Tako je, obnovljeno formalno 1896. nakon revolucije. E pa to sveučilište 1970. nakon svibanjskih događaja 68. jednostavno...
Razbijeno.
Razbijeno.
Doslovno.
Pa, da, zakonom FUOR podijeljeno je na 13 potpuno autonomnih neovisnih sveučilišta, Pariz 1, Pariz 2 i tako dalje.
13 od jednog, zašto? Samo zbog studentskih nemira.
Djelomično jest bio odgovor na 68. na zahtjeve za više autonomije, manje centralizacije, ali bio je to i pokušaj modernizacije, decentralizacije, davanje veće slobode fakultetima, znači specijalizacija po područjima. Ali rezultat je bila ta, pa fragmentirana struktura.
Mogu misliti. Mora da je bilo zbunjujuće. Ali sad, kao što si već više puta rekao, svjedočimo obrnutom procesu. Ta spajanja. Što ih sad pokreće? Samo efikasnost?
Nije samo efikasnost. Jedan veliki motiv je globalna konkurentnost. Rank liste.
Aha, Šanghaj lista i slično.
Točno. Veće institucije s više resursa, multidisciplinarne, bolje kotiraju. To privlači i studente i novac za istraživanja. Onda, tu je i želja za, pa, sinergijom među disciplinama. Neke granice koje je stvorila podjela 70-ih možda više nemaju smisla.
Ali ima li otpora? Gube li se identiteti tih manjih jedinica?
Sigurno da ima napetosti. Postoji bojazan od gubitka specifične kulture, identiteta, koji se gradio desetljećima, unutar recimo Pariz 4 ili Pariz 6. Nije lako spojiti tako različite tradicije i načine rada. To je stalna borba između te globalne vidljivosti i očuvanja neke, pa, lokalne specifičnosti.
Zanimljivo. A prije te podjele 70-ih, kako je funkcioniralo staro sveučilište?
Pa, i ono je samo bilo neka vrsta federacije. Sastojalo se od starih koleđa. Najpoznatije je, naravno, Collège de Sorbonne, po kojem sveučilište dijelom i nosi ime. Ali bilo ih je još, recimo Collège de Navarre. Ti koleđi su bili jezgra stoljećima.
Fascinantno. Znači, ta priča o podjelama i spajanjima traje stoljećima zapravo.
U neku ruku da. Transformacije su konstanta.
Kad se sve to sagledamo, što nam ova cijela priča govori o Parizu kao akademskom centru?
Pa, govori nam da je to nevjerojatno živo i dinamično mjesto. Nije statično. Stalno se mijenja. Karakteriziraju ga ti ciklusi, nekad fragmentacija, sad opet konsolidacija, bogata povijest se stalno prepliče sa sadašnjošću. I ta mješavina svega, javno, privatno, centar, periferija.
Da, razumijevanje te složenosti, tih slojeva povijesti i sadašnjih trendova, zapravo pomaže shvatiti što se događa u francuskoj znanosti i obrazovanju općenito. Nije to samo popis imena.
Točno, daje kontekst i pokazuje kako se i najstarije institucije moraju prilagođavati vremenu. To je živi organizam.
Upravo. I sad za kraj možda jedno pitanje za razmišljanjem. Ako gledamo tu povijest kao cikluse, podjela pa spajanje, što bi moglo biti sljedeće? Što misliš, kako bi pariška sveučilišta mogla izgledati za, recimo, 50 godina?
Dobro pitanje. Hoće li se ovaj trend konsolidacije nastaviti? Možda ćemo imati još manje, ali još većih super sveučilišta. Ili će se pak, tko zna, pojaviti neke nove potrebe za ultraspecijalizacijom koja bi mogle voditi, pa, nekoj novoj vrsti fragmentacije. Teško je reći, ali sigurno neće ostati isto kao danas.